Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 4 de octobro 2017. Nine estas profetoi de malfelicio. Jesuo volas persono in ciui disvastigu la esperon per sia maniero ami. Dum la cimatena general audienzo, Papo Francisco daurigis la serion da pastistai instruoi pri la cristana espero, parolante hodiau pri la hodiauai misiistoi de espero. Cai granda attestanto de espero sen dube estis Sancta Francisco de Assiso, cion la Ecclesio festas hodiau. Sam kiel misiistoi de espero estas la cristanoi persecutatai en proxima oriento. La kerno de la cristana annonzo estas la malo ol esti profetoi de malfelicio, clarigis la papo. Gi male estas annonzo de Jesuo, mortinta pro amo, cae cium Dio revivigis en la mateno de Pasco. La Evangelio estus facte nur consolo dona libro, se gi finigius per la racconto pri la entombigo de Jesuo. Male Jesuo resurrectis, ne nur por si mem, sed porque lia resurrecto estu cun dividita cun ciu homa estulo. La resurrecto de Jesuo seque transformas nin. Annunzantoi de la resurrecto do, onin estas nur lauvorte, sed per factoi cae vivo attesto. Jesuo facte ne volas disciploi ciui capablu nur ripeti parcherigita in formuloin, sed ili estu attestantoi ciui disvastigas la esperon per sia maniero accepti, rideti, cae cefe ami. La forto de la resurrecto igas la cristanoin capablai ami ancau ciam la amo shain ne perdis sia in motivo in por esti, cae tiun plion della cristana vivo oni ne povas simple clarigi per anima forto. Nia espero ne estas nur optimismo, ni, daurigis la papo, estas personoi cun pezzo da cielo plia super nia capo. La cristanoi do estas vocatai malfermi locoin de savo, esti celoi de regenero, capablai redoni linfon al tio cio aspectas por ciam perdita. Esti capablai paroli prilasuno, ciam cie estas nuboi. Secve la autentica cristano, redeclaris la papo, ne estas lamenta au coleriginta homo, sed homo convincita che neniu malbono estas sen fina, che neniu nocto estas sen fina, che neniu homo estas entute erara, cae che neniu malamo estas nevenchebla della amo. Temas pri espero, daurigis Francisco, foie alt prese pagata della discipli. La papo aludis la multa in cristano in persecutata in exemple en proxima oriento. Ili donas ateston de espero, cae ancau foroferas sian vivon por tiu atesto. Cae ili estas autenticae cristanoi. Ili havas la cielon en sia coro. Ili rigardas transe, ciam transe. La martiroi de ciu epoco racontas seque che la maliustagio ne estas la lasta vorto en la vivo. Tiu quiu havas motivon por vivi, tiu resistas pli ol la aliai dum la tempo de malfelicio. La cristanoi tamen ne estas facil animai, nec contenti gemai. Ilian mildezon oni ne devas confusi cun sento de nesecurezzo cae cedemo. Ciam ili falas, la cristanoi ciam restaras, char la cristano estas misiisto de espero. Dum la general audienzo, Papo Francisco salutis delegazion, quiu alvenis el Egiptio, por la beno de la icono, quiu bildigas la fugion al Egiptio de la Sancta Familio, quiu volis savisin la subpremo cae maliustagioi de regio Herodo. Ien la vortoi de la Papo. Mi rememoras a meme mian apostolan visiton al via bona tero cae al via malavara popolo, tero en ciu vivis Sancta Josefo, la Virgulino Maria, la infano Jesuo cae multai profetoi, tero benata dum la iarcentoi della valora sango della martiroi cae della justuloi, tero de cun vivado cae gastamezzo, tero de renconto, historio cae civilizazio, che la signoro benu vin ciuin cae protectu vian lan proximan orienton cae la tutan mondon contra u ciu malbono cae contra u ciu terrorismo cae contra u la malizulo. La egiptana delegacion gvidas la egipta ministro pri turismo, Yahya Rashid. Gi alvenis al Romo por relanci la proiecton de pilgrimo laulonge de la tiel nomata irado de la Sancta Familio. Tio estas laula etapoi faritai lau jarmilai tradizioi de Maria, Josefo cae la infano Jesuo en Egiptio por savi sin e la perforto de Herodo. Fine della generale audienzo, Papa Francisco annonzis che della decnaua gis la dudecvara de marto venontiare ocasos la antausinoda cun sido della generala secretariaio della sinodo della episcopoi, al chiu on invitis geiunuloin el diversai mondopartoi, ciu catolicai, ciu ali confessiai, ciu necredantai. Ien la vortoi de Papa Francisco. Citiu iniziato encadrigias en la irado por la pretigo della venonta generale assembleo della sinodo della episcopoi, chi es temo estos la geiunuloi, la credo, cae la distingo della vocigioi. Gio casos octobre de 2010. Per tia irado, la ecclesio volas ausculti la vocion, la sentiveblezon, la credon, cae ancau la duboin, cae criticoin della geiunuloi. Ni devas ausculti la geiunuloin. Pro tio, la risultoin della cumveno de venonta marto, oni transdonos alla sinodai patroi. La daton della antausinoda cundasido oni electis por ebligi alla partoprenantoi cesti la venontan dudecvinan de marto en la meso della palmo di mancio, chiun la papo cef celebros en plazzo Sancta Petro ocase della monda iunulara tago 2010, pri la temo netimu Maria, char vi trovis grazon cedio. Ciel Sancta Francisco de Assiso, ni lasu che transformun in la amo de Cristo por vivi en malricezzo cae gioio. Per citiu twittera messaggio el sia conto Pontifex, la papo memorigis hodiau Sanctan Franciscon de Assiso, hodiau festatan della Ecclesio. Sanct proclamita nur du iaroin post la morto fare de papo Gregoro la naua, cae proclamita cune cun Sancta Catarina el Sieno, patrono de Italio, fare de Pio la decdua in 1939, Sancta Francisco de Assiso estis la imito de Cristo malricia cae nuda sur la cruzo. Li repuscis ci una formon de potenzo cae de povo, cae la malricezzo estis la signo de tiu rifuso. Li estis cae daure estas unu ella figuroi por pli granda inspirigio, al ciui credantoi cae necredantoi, studantoi cae artistoi daure inspirigias. Poet granda comunicanto, fondinto della religia ordeno della minora i fratuloi, li lauvorte applicis la vorto in de Jesuo, prenita in la deca capitro della Evangelio, lau Sancta Matteo. Ne provisu oron, nec argenton, nec cupron in via in zonoin, nec sacheton por voyaggio, nec du tunicoin, nec shuoin, nec bastonon, char la laboranto meritas sian nutrajon. Complete sin alla sante al Dio, li trairis sian epocon captante ties defioin. El tio fontis la curaggio, chiu pushis lin all'Egiptio, fronte alla sultano al-Malik, al-Kamil, por trovi voion de pace. Chiu solvu la cruelan cun pusigion inter la cruz militistoi cae la islamanoi. En 2019 solenigios la 800 treveno de tiu renconto, chiun la franciscana i fratuloi en Egiptio comensis rememori hierau du iaroin antaue. Caregai gefratoi, ni memorigas che ni havas novan ret postan adreson. Gi estas esperanto, circa uvolvita a so po so punto va, vo a. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.